Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarga bitta zo'r gap aytaymim. Hali qo'shiq chiqmasdan oldin 20 ming dollar ishlagan qo'shiq haqida eshitganmisizlar? Hozir sizlarga o'sha qo'shiqni aytib beraman.